Korenti inya ediva kupa na zata asu. Nima inwa adanshi nelensoro ama ko haline elenzu anlingati mwesulu. Abawarunu nrini chigi ya amashi. Adanshevo orosute ilama imala pumarumu kwe lama yulingi. Neruhu chamu uchira inwa alajia eka kiyesulu agba nchiga amashi. Ilire da nrishi. Neda waru, nungurare vya ilibiti. Hali nilina iru soko surusuru. Neda waru, nindri nuchawokolo. Hali nama agura damuma sasa, mwashiwe ubuturo. Revu nywane. Nincha alambi, ilina irinele suru. Haliba nincha lipuvu, kuchivu kulotusu. Agba nchiga mashi, wa omte ulinga opere. Ichigi tena nkuri, nulobonu. Ichigi irini tishumushi. Ichigi itinywa adanshi nunyonsisa wabangachishi. Utsitara achei iliroshi. Utinywa adanshi. Adama usudato ozoro asilishi. Utsidena amponina utsire achei ilishi. Utinywa pago oshi. Utsichinywa unusuna amaro anywani deshi. Utinywa mazingu. Adama na ili iwe fareshi. Ama utinywati mazenge na mayun otalangetishi. Ichigi tibule mayamechigishi. Utukuda usushi. Utidantinuzu wokolo kuchi. Waru utikabutasivu kuchi. Ichigi tukotishi. Neena ayuwa alajeka kiyesile atokoto. Neena ayuwa adanshi nelentichi inchimu atokoto. Neevure vufo tokoto. Ama nsamanda unee utu. Urevu nuchira una tsanywa lajia eka kiesle ri ushimushi. Mansamana zavushi mutawai. Dada une una urushimushi wabua nulingawarishi. Anenshi maungu. Inyusata adanshi ununa mamatsinywa. Inyusati majia ununa mamatsinywa. Ntausati nire gashi maungu. Anunkungwai. Revilewa ayusa ununa mamatsinywa. Aman samanda, sitenda iliyesli. Agwa sitenda lekapi. Ununa itene ululuwa a. Ni ikaliwa amadubi. Mansama tulatewu, anatene sile esesu. Gogo wadagongo ndrevei. Ama amansa a, interevu surusuru. Ununa esile erevenimu surusuru. Ilita atida, atilo, na okotishi. Uchawokolo. Uzu wako lini ichigi. Agbazanala ae ertu mwele surusuru aida ichigi.